ntango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h juste na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma, Bunia mpe na ngambo inso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango moki lelo o ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala alimasi azali onzela masini na lisali si ya Edi Isango sango moki lelo epesami libino na Marius Mou. Boyoka basango to melibino omukolo mwalelo basimba minduki ya kala pene na kama mitano babimi na kan ya Mubambiro bisika bazalaki kovanda balobi ete utumbula matari ya bimisa bango na zamba pe batika bitumba atali sungi moko ya malunga ezalite.
Cinq cadres, ils sont cantonnés quelque part, donc qu'est-ce fait, nous risquons d'assister à des dégâts.
Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique et beti loboko na mesa bakumbi tukutuku banso ya ngumba Kinshasa esengeli bazwa ba plaque d'immatriculation.
Il faut wewa nyonso azwa na plaque na moto na ye. Kutia moto plaque ezali likambo ya wewa te, ezali likambo ya moto azali kosomba moto, il faut ala kutango plaque.
Na province ya Ituri, mingi na ngumba Bunia, bana ebele ya mike ba ibakima bitumba bazali komona pasi. Pe batondi mingi na babalabala pona kosenga mosolo.
Biso tozole kana banzela wana ko sensibiliser bana wana ko ebisa bango ke place na bango eza na balabala. Babi ebele zo sale mawana. Er moko chef na bango ko ebisa bango yo okolia te apesi nanu condition moko boye.
Tokosukisa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo Monganga na sala nini na Fatou Makalala Alimasi. Lelo akosolola docteur Bosiki Bernard na Maimatali bokono ba VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible. Mingi et pa ya bana mibali. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bolayi na sima mwango nga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi yafungoli lelo na Kinshasa misala miambela pona kondima bato balingi kosenga kobanda kobimisa petololo na ekolo Congo Démocratique na ba blok tukumi bale na sambo. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi aliki ete misala miye mitali pe ba blok gazier misato mikosalama na pole pe mikozala pona ngambo inso ezwambano ya malunga. Asengi ete bobimisi bwa petololo bosala na botusi ya libanda ya bomoi pe ya bolamu ya batu bavanda kana bisika misalami ye mikosalama. Félix Tshisekedi ya sengi ete baye bazali na makoki pe bayebi misalami yango malamu nde bandi mama puna kumema misalami yango kino na esika mbuma malamu ekomuni sama. Masasi mayokanaki lelo na bazi ya MONUSCO na Beni na Nord Kivu epai bato baiki bakubaki kotelemela MONUSCO pe basoda bakimia bayipulusu pe basoda ya ekolo Congo Démocratique batiamaki ebele na esika yango. Nzoka ndi na Goma ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu kimia ezungi sima na mikolo misatu ya milulu ya botele melu MONUSCO na ingumba eye. Misala lokola wenze pe babutike mizungeli nzela efungwa mipe lokola pe bayi pulusu na basoda batiami bisika binso ya mosala ya MONUSCO po na kopekisa bilenge kopunza biloko lokola esalamaki utu libandela ya mposo. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bwa kimbela ya kimia na bana banso ekolo Congo Démocratique. Molobeli ya mbula matari ya lobi ete bato basusu banei bakufaki lobi na milulu miabotele mili MONUSCO na Uvira na Sud Kivu sima na bayi pulusu ya MONUSCO kobeta masasi likolo. Masasi mango makata kisinga ya lotiliki pe bomaki bato bayi banei. Na Mubambiro pene na Goma na Nord Kivu basimba minduki bakala bayike batikika ya kanton matu esika batiama pona kozela bozongi samina bango na bosivili to bukoti samina bango na Mampinga. Basima minduki baye bakala bapameli ndenge babosanama pe bapesa makali sungite baike kati na bango bamonisa makina eyoma ya botele menu MONUSCO mikolomi bali mileki na Goma. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ayanuli lelo na bubingi sami ya parke ya kour ya cassation ya Kinshasa Gombe sima na kosenga bana ba ekolo Kongo Demokratika kobengana mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na lisikulu ya Bosakolami Bokelami ya Lingomba Liaye Alliance pour le changement Jean-Marc Kabunda asalaki mposo moleki mwana mboka Kabunda fundami na maloba malokuta bukosili makambo mafinga na mokonzi ya mboka pe na miso ya bato Jean-Marc Kabunda alobaki ete mokonzi ya mboka azalili kama pona ekolo pe asengeli kobenga na mana lombango na Congo Brazzaville misalami ya bitumba na Kanyaka mibandi bula musibato uto lobi Haute autorité ya bitumba na Kanyaka e bandi carnaval auto lobby pe e pesi numéro ya téléphone pour ite bato bafunda Kanyaka e bamoni Cour pénale internationale CPI et Sakoli ete bimisi lelo mukanda ya Bokangami ya Nureddin Adama mukona bakambi ya Batomboki ya Centrafrique pona mbeba ya Bomoto afundama na yango Nureddin Adama akambaki Lingomba etunda na bamusulmani na kombo ya Seleka alukama pona mbeba afundama kosala tango azalaki ministre ya Bokengi na Centrafrique na 2013 elobi CPI na liebisi nya yango ya lelo. President Joe Biden ya États-Unis na President Xi Jinping ya Chine babandi masolo na nzela ya singa lelo puna matata bazali na yango na makambolokola mombongo pe maimatali bonsomi ya Taiwan ezali masolo ya mbala mitano kati na bango.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basimba Minduki ya kala pene na kama mitano babimi na kan ya Mobambiro bisika bazalaki kovanda balobi ete utombula matadi abimisa bango na zamba pe batika bitumba bazwakata lisungi yokote ya malunga bazali komona mpasi mingi na maimatali kolia bokolongono pe bantina misusu ya ndenge na ndenge Société civile ya bisika biye esengi na mbula matadi na kobanda na lombango misala makosalisa misala ya PPDRCS programme de désarmement démobilisation réintégration social et stabilisation pour na kusunga bango tolanda bolayi uto goma na fiston isemwami
Basima manduki ya kala elongo na mabota mabango babimi lelo na Mobambiro na territoire ya Masisi epa wapi bazaleki kovanda utambula matari ye bienga bango babi mazamba mpe kotika manduki na tina koluka kimya Basima manduki baye balobiete mpasi eleki bango bazaleki kufa na nzala mpe mbula matari elakai bango ete bomo ibo bango mokobonga onzela ya misala mia PDDRCS programme de désarmement démobilisation réinsertion sociale et stabilisation elobi bango toyoka bango
tokaka mu groupe maima ya kutumba
nga na utela na lisangali ya basima manduki ya bamai mai tobimi na sika oyu bande kona biso mpe bazali kobongama mpo mutu na mutu akende na nzela na ye tokeipo tonyoko mingi pe tozeli mingi awa na Mobambiro lokola tozali na boloko te awa mpe si tozeli mingi mabongisi mambula matari ebongi na biso tokende tosali mobulute kasi tokei na kimya mpo tolembi mutu na mutu aebi esika autela na mibu mitano na sali awa mwana nanga akokai kokoba na kelasi soki azalaki kotanga leloyo totikali na bana bazali kotanga te tocholami pe mingi toza pe bato malamu tokende
quand même toko banadamu
Leopold Musa moko na bayi société civile ya groupement Kamoronza au territoire ya Masisi au anetuka Nord Kivu asakolete esengeli mbula matari akokisa penza misala miyemi ya PDDRCS na tina ya bolukikimia pambate basima manduki baye soki bazongeli nzela ya zamba mpe manduki bozangi kimia bokozala lisusu makasi koleka toka mu société civile Leopold Musa
cinq dira ils sont cantonnés quelque part donc que c'est
mibu mitano mikoki Wuta bazali awam mpe bazali kopamela lolenge bomo ibwa bango bozali nse kaka mpasi na pasi bana mpe bazota ngate eza lokola bazali kobungisa ngonga na bango biso bayi société civile tozali kosenga na bakondi basala maso mpo ete bapesa eyano ya malamu na bosenga bwa bandeko baye mpo soki basali yango te lolenge na yebeli makamu mabe makosala le manantina yalikambulie.
Nous risquons d'assister à des dégâts.
Nangamu na ye Clovis Munire mokambi ya mabongisi ya PDRCS awonetuka Nord Kivu alobiete basima manduki bayakala bazongi bisika na bango pote bazali nde na elikete mabongisi ya PDRCS mabanda kasi ezali nzala te. Clovis Munire asengi na bango bakitisa miteme ya bango mpe bapesa ye mongonga pote azali kosala maso mpote mabongisi maye mabanda. Toyoka Clovis Munire mokambi ya PDRCS awonetuka Nord Kivu.
Sont fatigués et je me mets à leur place, ils sont fatigués, mais nous aussi on ne croise pas les bras, on est en train de travailler à arrache-pied. En tout cas, le gouvernement dit
Balembi solo kasi nazali mpe komitia na esika na bango nazokanga maboko te mbula matari ekolo na biso ezali kosala manso mpo ete bazwa ata eloko ya kolia bazali kolia mbala mibale na mokolo.
On est en train de travailler maintenant sur les processus de leur réinsertion dans leur milieu d'origine.
Bosengeli koyeba ete basima manduki baye babima na zamba pe batika manduki na eleko ya etat de siège na bosenga bo bakonzi ba ekolo na tina boluki kimia na etano mobimba ekolo Congo démocratique. Fiston ise mwami na uteli na mubambiro mpona laka la Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Pona kotia molongo na pasi bato bazali komona na bakumbi tukutuku tope taxi moto mingi mingi na ngumba Kinshasa. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique beti loboko na mesa mpe ezui mokano ete kobanda mokolo mazomi ya sanza ya mwambe mozali koya esengeli ete mokumbi nyonso ya taxi moto tope tukutuku azala na plaque d'immatriculation pe bato banso likolo ya tukutuku bala taba kaske. Tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Baoyo bazali kino na le 10 août pona batia plaque d'immatriculation na tukutuku inson be babanda kolata casque lokola mpe basali mibembo ba mimamaka mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezalaki nango elongo na bawewe wa mikolo mileki mingi mingi na mai matali lolenge na bango ya kozaila na nzela. Toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport Amos Ngokoso.
La réunion a tourné sur
Nikita yango elibilaki bizaleli ya bawewa na banjela ya bato banso pambate bambala mingi penza bawewa tango likama lisale maka balakisaka bizaleli malamu.
Mathias Dongo ye azali mokambito president national ya association ya ba initiateur mpe proprieta ya ba taxi moto ya RDC atalisi esengo na ye na mokano ya mbula matari na eye etali plate d'immatriculation mpe casque tobi koti ya komi batela abakisi ete sima ya monson mana bako ye ba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe bakopesa bango ba carte to mikanda ya mosala ya mboye te bazo ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Tozalaki kolela oke bakumbi moto bazala na molongo yango nde omonaki tolobaki ete ilifo wewa nyonso azala na plaque na moto na ye. Kotia moto plaque ezali likambo ya wewa te, ezali likambo ya moto azali kosomba moto, ilifo alatisa yango plaque. Sika oyo mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye ilifo azala na 3 caske, caske na ye moko na caske ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye. Pe nsima ya kolatisa wewa bakaske na bakilia na ye amemi, tokomika na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto.
Na ngambo ya bawewa mpe balaki ete ya mbo ete ledi ute koka bakozwa ba plaque d'immatriculation kasi na eye etali bakaske ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokono bwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele. Toyoka bawewa.
Banda lelo nazoluka mbonga kosomba plaque mais likamotali casque pona bakilia vraiment de ata bango moko ata mokonzi moko na moto to memaka ba civilité to memape ba konzi bagina pe opération ke ne boya mona mbuta ja zu moto est ça kolinga casque o mutu muzo alongoli ba pesa ala ta kochango na mutu kotoko mutu ana zotoka
na casque pona mota esa malamu pona bakilia tozo mona ngo eza bien te po eza contre hygiène. Tozana on état d'urgence makambo ya COVID de Sirina noté.
Taka muto ke muto. Pona ke ba changement ya casque yana et aussi madela ke imofu montage oza na casque. Oza des personnes, malo des personnes na droit osomba pour ba créer mais pour ba créer ke na cet endroit de casque.
nangangwe bafanzi ya mboka basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka nantina ya kopekisa makama maoso makukiko yela na nzere ya batukutuku na suka ya mposo moleki bawe ya batumbaki motuka ya moto moko nsima na mukumbi taksi ya mtukutuku moko kotuta ye moko motuka moye bakumbi taksi ya tukutuku basa akambala mingi biyoma ya ndenge wana kasi nzere ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Na province ya Ituri, mingi mingi na ngumba Bunia, bana ebele ya mike ba ibakima bitumba, bazali komona pasi mingi na kati na bango, bazali lisusu na baboti te. Mpasi eye tini bana baike na balabala pona kosenga ka mosolo na balikinzela pona koluka mosolo ya kubikela. Christina Bedito akitaki na balabala ya ituka ya Bunia pona kukutana na bango. Dolanda bango.
Batonti na balabala pona kosenga bato mbongo. Pesanga 100 francs, Saidi ami na 200 francs, bana mikie ko banda mibu misatu kinozomi na mitano. Batondi baike na balabala ya centre-ville ya Bunia, baike na kati na bango, bamona ni kozala na zandu, liboso ya ba boutique, ba restaurant, pe mingi mingi na balabala ya minene ya ngumba Bunia pona koluka lisungi. Mingi na kati ya bana bae bazali na balabala basakoli ete bazali kosenga na mutu nyonso mote ya malamu embula matali elukela bango esika ya kofanda kotangisa bango eyoka maloba mabango.
Tozali awa tolala kalibanda tonyoko makamingi soki letai kokesunga biso ekozala mwa bien.
Tozali awa tozolala na mibali esika moko toza na ba maladi donc tozovivre na pasi moyen kolia ezate soki letai kokosunga biso.
Pona koluka koyeba nini mpenza esengeli kosalema topesaki maloba na Sylvie Musoke mokambi ya mama afya lisanga liye libundelaka bosomi bwa elenge mwasi na Ituri asakoli ete bateyaka bana wana lolenge nini bakoki kobika.
Bana mike place na bango eza na kelasi me bazofanda na banzela bazolala na bakondisyon moko boye biso tozoleka na banzela wana kosasibilize bana wana koyebisa bango ke place na bango eza na balabala
babi ebele ezosalema wana ere moko chef na bango koyebisa bango yo okolia te apesi nanu kondisyon moko boye.
Parmi les violences basées sur les gens il y a aussi aux exploitations économiques aux ana droit au accès à neloko moko boye tamsusu mutu moko boye koyana biloko akopesa bango me soki o respecte ko signa chef ou te tamsusu chef akopesa biloko akolia te wana ezana no exploitation et abi o il faut faire ça na nini ba anile yango mususu ezani ba entre bango nanu bazolingana okomona mwana muke fiete ya 12 yewana azawana na ba papa mikolo ba tubalekie na age bazolingae kaka antikati na bango epi mwana moko peto zalaki na yewana aye a expliquer biso azaka mwana muke alobi sexe na ye evimbaka yak abanga kake zalaka eloko ni apart ko vimba wana er moko ko banda ko bimisa ba busa wana nyoso zawana ezaba koseka ndeto ebisaki mwana wana akende to referer na hopital ya leta akende kuna azwa kisi ya ofele nzoto na ye ezala nango bien.
Nangamu na bango AFCD, Association de Femmes au Cœur du Développement, na monoko ya motali selongi na bango Christelle Alema, esakoli ete ezwi mokano ya kosunga bana tukumisatu na motoba pona kelasi na bango pe balisungi ya ndenge na ndenge.
Au début, on avait d'abord
na ebandeli tozwa ki bana zomi na mibale, si matozwi bana tukumotoba, misusu kati na bango, bazali na baboti na Bunia baoyo bakoki kobatela bango nde bana misusu bazongi epai na baboti sikoyo tozali na bana tuku misatu na motoba na centre na bango kuna tozali kotangisa bango matea losambo tolingi kolakisa na bana esengeli kosala mosala pona kubika malamu baoyo ya mike tokokotisa bango na kelasi bakozonga na ndako soki bali biso tokotangisa bana pe tokoluka ba misusu.
Nous voulons augmenter le nombre d'enfants
tosimba ete na ileko ya bopemi ya bana kelasi motango ya bana ebakisa milisusu makasi na balabala na ngumba Bunia. Bunia, République démocratique du Congo, Christina Bedito pour Nalolaka et America.
Merci mingi Christine Abedito. Lelo tozali mokolo mwa minei ezali mokolo moye tonandaka manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi ayambi pona biso docteur Bousiki Bernard azali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS azali koyanola na mutuna moye pona nini circoncision to mibali oyo bakata ezali moko ya lolenge ya komibatela na bokono bwa VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible et pa yabana mibali. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Par moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention ezamwa mingi ya monene oyo toyebi koutilize capote pour bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité ango pe zala na bato boyebani makila posali ba test mususu ezali kozwa bazongso makila pamba pamba te fo basala contrôle la makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais baba kisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto botamaka musutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali oyo tobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekɔta na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekɔta na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo ya ke loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingi oyebake epesi surface moko monene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokɔta na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekɔta plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement mpo surface eza monene ezali mpe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepus balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure et diminuer plus de 50% possibilité ya virus ekota et le ngoli pe lisusu mpe présence ya ba lymphocyte T4 obosanga te ke ntango ba belge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladi sexuellement transmissible izaye ko sanga le mususu boyo omona e bloqué nzoto mona mobali e il faut intervention ko izaki pendant ko sala bato passe mingi yango wana à l'époque coloniale bazwaka décision ya kukata ba congolais nyoso tout plus na bango po par manque d'hygiène ba infection kota facilement na pochuan. Alors donc ce qui bakati le poissonné et makasi na ba infection mosu se komi difficile po ekota mais lingi ko lobate ke ekokota li susute non po etika li possibilité mibale ya liboso et sika masube za ko bima li duse za li muke microbe ko kipe virus ko kipe ko kote la na place one. Contrairement, il a moto yo bakatate ye azaka na li dusute mazana lo poso mutu na li surface na ngwezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoyo kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur etikali c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant par rapport sexuel, ce qui va pas les accompagner à Kati et coquipe kozokisaye malgré que Kati est à cause de la lésion et coquipe à la coupe sa possibilité que microbe et cota qui s'appelle les sous ma infection moussous sexuellement transmissible et n'a qui s'alloco la nini. Syphilis, pour syphilis, c'est isokisarabani ni pota, yango pe ko permette pe mokoni ni microbe à sida et kota nanzoto. Donc, ce qui, moi la mobali, ba katiye, prepis maye, ba longolie mosutu, azana 50% de chance yako réduire ba risque ya transmission ya VIH. Ou etikali, izali liye sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na place masuba et bimaka
matondo mingi docteur Bernard Bossi ki na ndenge opesi précision na pamba te na RDC mobimba to ebiki bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Yangwana, tous allez coïncider toujours sur ya utiliser ma préservatif pour empêcher contact. Ou on appelle dans un colombi un cadre ya rapport sexuel entre mon amour si na mon amour bali. Ok, donc utiliser préservatif ya mi balé et singeli tango yolobi ke osale la préservatif te. Oyeba santé na yo, c'est-à-dire ba sala yo test de dépistage ce qui yo zana VIH te, ce qui pe mbolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te. Yewana bokoki ko sangana sans préservatif, mais attention, il faut que boza na fidélité. Pour yo bate que ce que sali test ozana yango te, ozala ka na Antoine, ozala ka na Paul, ozala ka tope na Michel, oyo ebindere Michel na banani ba tambo la kate o sala ki test le lo negatif lo bi okune ko positif po etamboli ya bato mususu oza ko contrôler yangote et pe ni mususu basi basengeli pe ko tika bitia tia na nzoto na bango po bitia tia o mususu bango basayela ka e diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasa komaka mwa sec so mwasa komi sec à cause de qui s'amobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Père. Merci, Mini Maman.
Merci Mingi Fatouma Kalala Alimasi oyo ayambaki pona biso docteur Bosiki Bernard Wazali Bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS. Toko mina suka ya masolo na biso sangwa moki lelo. Toko ta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso ya mibale ya basango na biso. Bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tompe na ba page na biso Facebook VOA Lingala. Basango na biso ya mokolo mwalelo epesamelaki bino na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, butika la malamu.